Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Prihvat zatvorenika iz Guantanama za Bosnu i Hercegovinu je dodatni teret, jer među njima ima i njenih državljana. U Prištini počela pretraga lokacije moguće masovne grobnice povodom smrti haškog optuženika Gorana Hadžića pre izricanja presude. Podsjećamo na misterioznu pogibiju crnogorskog kontraadmirala Krste Đurovića, koji se protivio agresiji na Dubrovnik, poručivši ratnom gradonačelniku Petru Poljaniću:
ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti.
Novinar Veseljko Koprivica o uzrocima Đurovićeve smrti:
mislim da je najpribližnije istini da je on ubijen u helikopteru.
Među kandidatima na lokalnim izborima u BiH i Fikret Abdić Babo, koji je služio zatvorsku kaznu za ratne zločine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o petom protestu inicijative Ne davimo Beograd protiv rušenja objekata i bespravnog pritvaranja građana u kvartu Savamala krajem aprila ove godine. Građani traže ostavke gradonačelnika Beograda Siniše Malog i ostalih gradskih funkcionera. Prvi korak ka krivičnom procesuiranju odgovorni su ostavke ljudi koji su planirali, organizovali, sproveli i zataškavali zločin, navodi se u saopštenju inicijative Ne davimo Beograd. Više pojedinosti Dušan Komarčić.
Pištaljke i isti zahtev odzvanjaju ulicama Beograda peti put u posljednja dva i po mjeseca, otkako su pod okriljem noći nepoznati ljudi sa fantomkama srušili objekte u kvartu Savamala. Više hiljada građana ovoga puta prošetalo je od gradskog parlamenta do mjesta zločina u Savamali. Zbog toga što gradske i državne institucije konstantno ignorišu njihove zahteve, inicijativa Ne davimo Beograd odlučila je da promeni taktiku i pozvala građane da se okupe 18. jula ispred Skupštine grada uoči sednice, što će, kako kažu, biti prva prilika da vide gradonačelnika Sinišu Malog, koji istrajno izbegava da komentariše slučaj Savamala i uruče mu ostavku. Ksenija Radovanović ispred inicijative Ne davimo Beograd.
I zato smo mi danas tu da zahtevamo da priznaju, da preuzmu odgovornost, da prihvate kaznu. Naša institucija su ulice, a naše oružje su hrabrost i solidarnost.
Ovo nije protest usmeren protiv premijera Aleksandra Vučića, već protiv sistema koji ga je stvorio i doveo na vlast, rekao je okupljenima sa govornice reditelj Srđan Keča.
To je onaj isti sistem koji je huškao na zločinačke ratove, tokom kojih su se u koferima iznosili iz zemlje novci javnih preduzeća. To je onaj isti sistem koji je u bescenje prodao naftnu industriju Srbije i sva izvorišta za nekakva običanja od javnog, to jest nacionalnog značaja. To je onaj isti sistem koji će nasrnuti na prodavce lubenica, a štititi ilegalni fancy restoran u Savamali. To je sistem koji ne poštuje ljudski život, vreme ni rad, isto onako kao što ne poštuje urbanistički plan.
Stop policijskom teroru, grad za sve, fantomke vam lepo stoje, iza nas su ruševine, ispred njih strah, samo su neke od poruka koje su se mogle pročitati na transparentima okupljenih. 30-godišnji Ivan prvi put je izašao na protest, o tome zašto je tu, kaže:
ja želim da promenim to da se zna zakon i da se ovdje, znači, počnu institucije, a ne da znači, ako imamo vlast, da vlast sve može.
Beograđanka Nataša je od prvog protesta na ulicama. Kaže da je ovo jedna od retkih prilika na koju možeš da iskažeš bunt protiv loše politike u Srbiji danas.
Mislim da je jedna posebna dimenzija važnosti protesta to da se rasplašimo. Bojim se da je strah nekako postao dosta raširen među ljudima i protiv straha i depresije, makar to, važno je izaći.
Podsjetimo, u izbornoj noći, dok je javnost bila zaokupljena prebrojavanjem glasačkih listića, maskirani ljudi su presretali slučajne prolaznike, vezivali ih i zatvarali kako ne bi mogli da posmatraju noćno rušenje dela gradske četvrti. Nešto kasnije, novinari Insajdera utvrdili su da je rušenje izvršeno na prostoru koji je, po ugovoru sa Eagle Hillsom, kompanijom koja učestvuje u projektu Beograd na vodi, Srbija bila u obavezi da raščisti do juna meseca ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O prihvatu zatvorenika iz Guantanama na Kubi kao delu programa kojim su se balkanske zemlje obavezale da će biti partneri SAD-a u nastojanju da se zatvori ovaj vojni zatvor. Za BiH to je i dodatni teret. Za razliku od Srbije i Crne Gore, ljudi izručeni BiH su i njeni državljani ili pak u njoj imaju porodicu. Danas tuže državu koja ih je, kako kažu, izručila ili im je oduzela državljanstva bez ikakvih dokaza da su povezani s terorizmom, zbog čega su propatili ne samo oni, već i njihove porodice. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Nakon 14 godina provedenih u zatvoru Guantanamo na Kubi, Tarik al-Sawah posljednji je zatočenik koji je ove godine izručen Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Afganistanu te odveden u Guantanamo. U Bosni i Hercegovini je imao porodicu, ženu i kćerku, a bivši je borac armije Bosne i Hercegovine. Danas služi zemlju i traži odštetu za vrijeme provedeno u zatvoru, a njegova kćerka Sarah zato što je svih ovih godina bilo uskraćeno pravo na oca. Njihov advokat Duško Tomić navodi kako Bosna i Hercegovina, koja je Sawahu 2007. godine oduzela državljanstvo dok je bio u zatvoru, odbija da ga integriše i prihvati da je počinila grešku.
Tarik Sawah je ostavio ovdje djevojčicu, svoju Sarah od 5 godina i zamislite to dijete koje je ostalo bez oca 15 godina. Vratio je se Tarik kada živi kod svoje kćerke, a država se pravi gluha, nema i slijepa, ne želi da mu vrati državljanstvo, da mu vrati ličnu kartu, pasoš, da se liječi, da radi. Dakle, on je sada ovdje robi, rekao mi je, meni je sad gore ovdje nego na Guantanamu.
Život je uništen i ostalim povratnicima u Bosnu i Hercegovinu iz Guantanama, njima četvorici. Mustafa Aytidir danas u Bosni i Hercegovini vodi mali biznis i bavi se karateom. Aytidir je, poput većine odvedenih u Guantanamo, bio i pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Oženio se i dobio državljanstvo. Izručenje Sjedinjenim Američkim Državama je, kako je naveo medijima nakon puštanja na slobodu, doživio kao izdaju.
Ti nije kriv, čovjek koji je bio radio ovdje u Bosni, koji je pomagao vaš narod, odjednom vaša vlada, ona mu srušila život, ni zašto.
On je jedan od pripadnika takozvane alžirske grupe, izručen Sjedinjenim Američkim Državama, koje nije dokazana krivica i koji se vratio 2008. godine. Paralelno s još jednim pripadnikom takozvane alžirske grupe, Budalom Hadžom, nakon povratka odlučio je da tuži Bosnu i Hercegovinu. Postupak zbog nezakonitog izručenja i naknade štete za vrijeme provedeno u Guantanamu traži jer su izručeni i pored tvrdnje sudskih vlasti u Bosni i Hercegovini da je takav postupak neustavan te da nema elemenata za njihovo gonjenje i izručenje. Vraćanje Bosnu i Hercegovinu bio je donekle logičan slijed, jer ovdje imaju porodicu, kaže profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Goran Kovačević.
Tadašnje vlasti su željele da budu što prepoznatiji partneri Sjedinjenih Američkih Država u koaliciji borbe protiv terorizma. Naše službe su dale podatke da su to ljudi koji su interesanti Sjedinjenim Američkim Državama. Sada kada su došli ovdje, nisam siguran da će Sjedinjene Američke Države da plate odštetu. To će ipak morati da uradi Bosna i Hercegovina. Oni su ovdje vraćeni jer većina njih ima naše državljanstvo.
I Srbija i Crna Gora primile su po dva zatočenika kako bi, kako tvrde njihovi zvaničnici, učestvovali u humanom aktu i zatvaranju onoga što se smatra brukom za čovječanstvo, kako je to ocijenio i ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin. Također je naveo kako oni ne predstavljaju prijetnju po sigurnost Srbije, te da se radi o politici balansiranja. Advokat Tomić, koji se već godinama bavi pravima zatočenika iz Guantanama, ocjenjuje da je njihov čin više diplomatskog karaktera nego ljudskosti.
I to više nije pitanje humanizam, nego politička propaganda, akcija kako bi Srbija dobila poen pred svjetskom javnošću, da te nesretnike, stradalnike prima u Srbiju, da ih udomi i da im daju pravo da živi. Druga stvar, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Oni daju, dakle, ovim gestom dobru volju SAD-u da su uz njih, da ih podržavaju, ali niko nije pitao te zemlje hoće li otvarati logor Guantanama. A neka je sretno svim državama koje primaju te ljude, prvenstveno interes je Bosna i Hercegovina. Ona je nezakonito izručila ljude, nezakonito ih sada tretira kao ljude bez prava kretanja.
Činjenica je, navode eksperti, da se Bosna i Hercegovina, ali i zemlje regije suočavaju sa hipotekom zemalja izvoznika terorista, čime je još više ugroženo pravo povratnika iz Guantanama, jer se na njih dodatno motri. Jednako postoji i druga strana medalje, da Sjedinjene Američke Države slanjem ovih ljudi na Balkan na neki način žele testirati jesu li zemlje vrijedne povjerenja i saradnje s ovom silom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ratnim zločinima 90-ih. Po nalogu specijalnog tužilaštva Kosova danas je u kampusu Univerziteta u Prištini u blizini pravoslavnog hrama počelo iskopavanje zbog sumnji da se tu nalaze masovne grobnice sa žrtvama ubijenim tokom rata 99. godine. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Do iskopavanja terena je došlo nakon informacija koje su pružili svedoci koji žive u okolnim zgradama. Postoji sumnja da se radi o žrtvama albanske nacionalnosti. Radovima prisustvuju predstavnici Odeljenja za sudsku medicinu, Komisije za nestala lica Kosova i Srbije, predstavnici KFOR-a i Euleksa te predstavnici Udruženja nestalih na Kosovu. Tužioc Eljas Bljaka i kazuje da se radi o nekoliko lokacija te da će radovi trajati sve dok se ne ispita ceo teren postepeno. Glavnu reč će imati profesionalci, odnosno eksperti sudske medicine. Radit će se onoliko koliko je potrebno dok se ne ukloni svaka sumnja. Vreme radova je neodređeno, kazuje on. Početku radova prisustvuju i predsjednici Komisija nestali lica na Kosovu i u Srbiji. Predsjednik Kosovske komisije Prenk Đete istakuje da se radi o proveri triju tačaka i da se veruje da će početni radovi trajati tri dana. Beogradska strana je bila obaveštena o vremenu i mjestu kako bi, kao i obično, bili prisutni ovim radovima, dodaje Đetaj.
Obe strane sarađujemo, radovi se izvode na profesionalan način. Kad se slučajno naiđemo na posmrtne zemlje ostatke, sigurno će biti pristup drugačiji, profesionalni, stručni, arheološki rad. Međutim, za sad već su grubi poslovi provjera.
I Đeta i Veljko Odalović, predsjednik Srpske komisije za nestala lica, apelovali su na javnost da se ovo pitanje ne politizuje, s obzirom, kako je rekao Odalović, posljednjih dana je izašlo iz sfere humanitarnog karaktera.
Ovo je posebno osjetljivo i mjesto i posebno osjetljiva informacija i ona zaslužuje apsolutno punu posvećenost svih nas da damo odgovore na pitanje da li se na ovoj lokaciji ovdje, gdje prema izjavama koje smo dobili postoje svjedoci koji su dali informaciju da je potencijalna pojedinačna ili masovna grobnica na ovoj lokaciji. Ono što je dobro to je da je i crkva apsolutno na čijem posjedu se i ovo sada trenutno radi, podržala i dala apsolutno saglasnost da se izvrši pretraga ove lokacije.
Prošle nedelje zamjenik premijera u vladi Kosova Branimir Stojanović rekao je da su tvrdnje da se u okolini crkve Hrista Spasa nalazi grobnica deo predstave u kojoj se problem hrama politizuje. Stojanović inače bio jedini politički predstavnik danas na ovoj lokaciji. Kako je rekao, niko nije bio protiv toga da se na bilo kom mjestu istraži ili utvrdi postojanje groba ili grobnice, ali, dodao je, količina informacija o tome nije dovoljno ubedljiva da postoji iskrena namjera da se pronađe nešto bez da se pitanje hrama politizuje. On je istakao da je važno da se završi izgradnja ovog hrama. Na pitanje ko ovo politizuje i zašto se dovodi u pitanje hram, kada se istražuje potencijalna grobnica, on je odgovorio.
Zato što smo imali puno pokušaja ranije da se ona naziva Miloševićevom crkvom, što zapravo nikada nije bila, jer nijedna crkva ne može biti Miloševićeva, niti bilo kog drugog političara. Ta crkva je pravljena zbog ljudi koji su ovdje živjeli, koji su željeli da imaju veću crkvu, nekada je ovdje živjelo mnogo više ljudi nego što danas živi.
S druge strane, Bajram Ćerkina ispred Udruženja nestali lica na Kosovu kazuje da se radovi na iskopavanju vrše na osnovu povjerljivih informacija svedoka, te naglasio važnost rasvjetljavanja sudbine nestali lica. Ja kao član porodice sam razočaran, dirnut i uznemiren što se nakon 17 godina u centru Prištine vrši iskopavanje. Ne možemo govoriti o broju mogućih žrtava i svako ko govori o tome greši. Sumnje moraju da se ispitaju koliko god to trajalo. Da nemamo povjerenja u te svjedoke i u njihove informacije, mi danas ne bi bili ovdje, kazuje Ćerkinaj, dodajući da očekuje rezultate na osnovu izjava svjedoka. Na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi 1665 lica, od kojih su više od 500 iz srpske zajednice. Odalović ovom prilikom rekao i da se do sada radilo na nekoliko lokacija u potrazi za nestalim Srbima, kao što su Žilivode, provjera Livačkog jezera, Košare i drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o ratnim zločinima. Posljednji u seriji haških optuženika srpske nacionalnosti koji je preminuo pre okončanja sudskog postupka je Goran Hadžić, koga je Međunarodni sud u aprilu prošle godine pustio na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga. Dežurni srpski nacionalisti još jednom su ovim povodom podgrijali staru mantru da Hag ili ubija Srbe ili ih pušta da umru, pripremila Branka Drivić.
Činjenica je da je čitav niz haških optuženika za ratne zločine preminuo tokom suđenja. Bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević, general Đorđe Đukić, generali Momir Talić i Zdravko Tolimir i drugi. Mnogi su dakle okončali živote kao nevine osobe, što znači da pravde za žrtve nije bilo. U kojoj meri se to može objasniti time da su suđenja u Međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu trajala predugo, ali i time što su vladajuće elite Srbije godinama odugovlačile da optužene uhapse. U Hadžićevom slučaju, recimo, od optužnice 2004. do hapšenja prošlo je čitavih 7 godina. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Činjenica je da sva suđenja pred Haškim tribunalom traju dugo, ne mogu se porediti sa domaćim suđenjima koja, iako se ne ocenjuju kao fair suđenjima, ali one ipak se okončavaju u nekom razumnom roku. Ali prije toga postoji jedan osnovni razlog, a to je da državni organi Srbije nisu blagovremeno reagovali na optužnice. Imali smo periode kada Srbija uopšte nije sarađivala sa Haškim tribunalom, onda je postojali nevoljni odnos države prema Haškom tribunalu kada su govorili da eto sarađuju, da onda ne mogu određene optužene da pronađu, kao što je na primjer bio Goran Hadžić, pa naravno Ratko Mladić, pa naravno Karadžić. I sve to doprinosilo da ta haška suđenja onda u nedogled se odvijaju i onda dolazi onaj jedan moment koji je pitanje starosti, pitanje bolesti koje dolaze u određenim godinama. Tako da utisak jeste da je dosta ljudi umrlo ili je pušteno na privremenu slobodu upravo da ne bi umrli u haškom pritvoru.
Ocenjuje Nataša Kandić, a Žarko Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, vidi 3 elementa iza činjenice da mnogi haški optuženici iz Srbije ili srpske nacionalnosti nisu privedeni pravdi.
Prvo, od samih početaka Haško sudište je započelo sa jednom specifičnom selekcijom slučajeva kojima se bavilo. Recimo, prvi slučaj je bio optužnica za protiv Karadžića, je trebalo spriječiti da dođe u Dayton iz čistake političkih razloga, a neke stvari koje su godine prije nego što je uopće uspostavljena Republika Srpska su pojavile se na dnevnom redu Haškog sudišta mnogo kasnije. I tu je došlo do nereda. Drugo, oni su u tužiteljstvu klasičan model overkilla primijenili, dakle pretjerane paljbe, previše su uzimali recimo svjedoka za istu stvar, dokumenta koje se odnose na isti sadržaj i time enormno odugovlačili postupak u prvom i drugom stupnju. A treće, imali su situaciju u kojoj su, da budemo sasvim otvoreni, od portira i čuvara do suca svi bili plaćeni tako da im je odgovaralo da su dogovlačeni. Nisu bili plaćeni po slučaju, nego po vremenu, danima, tjednima i mjesecima. Njima je odgovaralo da te veoma ozbiljne novce koje dobivaju da se stvar produži. Na to se nadovezala činjenica da vlasti u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, nisu bile naročito pripravne pronalaziti i izručivati optuženike i to je sve zajedno dovelo do situacije koje vidimo sebi 2 aspekta. Jedan da su ljudi umirali od bolesti, a drugi da je u pritvoru Haškog sudišta umrlo previše ljudi, a da bi se moglo smatrati da je čuvanje tih zatvorenika bilo korektno.
Smatra Žarko Puhovski. Goran Hadžić je, podsjetimo, bio optužen za progon Hrvata na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za istrebljenje, ubistva, nezakonito pritvaranje, mučenje, nečovečna dela, deportaciju i prisilno premeštanje od 1991. do 1993. godine u istočnoj Slavoniji i Kninskoj krajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I za kraj ovog bloka o herojima tokom 90-ih. U godini kada se obeležava 25. godišnjica smrti kontra-admirala Vladimira Barovića, koji je, ne želeći da po komandi tadašnje JNA bombarduje Hrvatsko primorje, izvršio samoubistvo, i još jedan visoki oficir svojim nerazjašnjenom tragičnom sudbinom ratne 91. zaslužuje da bude pomenut. Reč je o kontra-admiralu Krstu Đuroviću, bivšem komandantu garnizona u Kumboru, koji se po svedočenju sagovornika Radija Slobodna Evropa protivio agresiji na Dubrovnik, a potom pod misterioznim okolnostima poginuo, istraživao Dimitrije Jovićević.
Prvo što saznate kada u Wikipediji ukucate ime kontra-admirala Krsta Đurovića, osim podataka da je 1940. rođen na Cetinju, a umro, kako piše, negdje u Konavlima 5. oktobra 1991. jeste da je bio visoki crnogorski pomorski oficir koji je stao u zaštitu hrvatskih građana. Da li u toj konstataciji treba tražiti razloge zašto je njegova smrt i dan danas jedan od najzagonetnijih događaja tokom agresije na Dubrovnik? gruvanje topova po Dubrovačkom starom gradu bilo je nešto čemu se oštro protivio Krsto Đurović, koji se ratne 91. nalazio na poziciji komandanta garnizona u Kumboru. Tako tvrde sagovornici Radija Slobodna Evropa, među kojima je Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se jedini bavio misterioznim okolnostima pod kojima je Đurović stradao i bio nevoljni neposredni svjedok kada je u ratnim konavlima pao helikopter u kome se Đurović nalazio. U zvaničnu verziju tragičnog događaja, koju ispisuje tadašnji savezni sekretarijat za narodnu obranu, kako je letjeli su oborila neprijateljska hrvatska strana, Koprivica je odmah posumnjao. Kako je bilo moguće da helikopter padne, a da prije toga niko ne čuje pucanj? Kako je moguće da su dejstvovali hrvatski vojnici, kada je danima prije toga to područje bilo pod potpunom kontrolom crnogorskih rezervista i pripadnika JNA? Pitao se Koprivica.
Meni je najzanimljivije i dan danas zašto nikad zvanično nije saopšteno šta su o tom slučaju rekli Jevren Cokić, pilot i kopilot, čija si imena poznata. Postoje tri verzije o pogibi Krsta Đurovića. Jedna da ga je ubila hrvatska vojska, druga da je ubijen u helikopteru i treća da je premlaćen i ubačen mrtav u helikopter i onda inscenira njegov pad u selu Popovići u Konavlima.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Po verziji hrvatske strane, Krsto Đurović nije stradao u helikopteru, već je navodno ubijen ranije. Isto je utvrdio i dubrovački ratni gradonačelnik Petar Poljanić, kasnije prvi hrvatski konzul u Crnoj Gori. Pozivajući se na podatke obavještenih službi Hrvatske i u Haškoj sudnici tokom suđenja Slobodanu Miloševiću, kategorično je negirao da su Krsta Đurovića ubili hrvatski gardisti. To ponavlja i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Iz jednostavnog razloga što tamo nikoga od naše vojske tog dana nije bilo. Apsolutno nikakve dvojbe oko toga nema od koga je Krsto Đurović izgubio život. Sasvim sigurno ni od koga sa hrvatske strane.
Poljanić je dobro poznavao Đurovića i sa njim je kao sa komandantom vojno-pomorske oblasti Boka imao više službenih kontakata, na osnovu kojih je zaključio da kontradmiral nije bio za napad na dubrovačko područje. Tomu je u atmosferi koja je bila prijateljska, jednom prigodom Đurović direktno rekao.
Poljaniću, ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti. Dok sam ja tu, možete biti potpuno mirni. Neposredno poslije toga se dogodilo to da je on bio par dana u nekakvom, da li je to bio pritvor, to ja ne mogu reći, ali svakako on je bio sklonjen par dana.
11 godina kasnije, Nikola Samardžić, nekadašnji direktor Kotorske Jugooceanije, također na svjedočenju u Haškom procesu u Slobodanu Miloševiću, izjavio je kako ga je Krsto Đurović 10 dana prije napada na Dubrovnik posjetio i, kako je rekao, veoma ogorčen, žalio se kako se priprema napad na Hrvatsku, u čemu ne želi da učestvuje ni po cijenu života. Zanimljivo je i da je crnogorski ratni premijer Momir Bulatović u svojoj knjizi Pravila čutanja amnestirao hrvatsku stranu za Đurovićevu pogibiju. I dok se četvrt vijeka nagađa o stvarnoj verziji Đurovićeve smrti, Veseljko Koprivica smatra da je krajnje vrijeme da se veo tajne skine i crnogorsko tužilaštvo pokrene zvaničnu istragu kako bi se do kraja rasvijetila njegova tragična sudbina i kontradmiral dobio ono mjesto u novijoj crnogorskoj historiografiji kakvo mu u istinu pripada.
To je davno trebalo i vojni tužilac i državni tužilac i ne znam ko je sve bio nadležan. To je neoprostivo da poslije 25 godina još se ne zna istina. Nije bilo naravno političke volje da se istina otkrije i ako ikad došlo vrijeme, onda je to sada vrijeme.
I hoćemo li u dogledno vrijeme saznati ko je zapravo bio Krsto Đurović? Istinski patriota, oficir koji je bio spreman da vojničku čast životom brani ili je samo bio žrtva nesrećnih ratnih okolnosti? Ponovo Veseljko Koprivica.
Možda je najbolje reći da je bio i žrtva nesrećnih ratnih okolnosti, ali u svakom slučaju i patriota i jedan časni oficir koji je bio protiv agresije na Hrvatsku.
Još jednom Petar Poljanić.
Ja sam ga doživio kao izuzetno čestitog čovjeka. Mislim da bi se Crna Gora trebala ponositi što je imala takvog čovjeka i vojnika kakav je bio Krsto Đurović.
Na kraju, u traganju za odgovorima na mnoga pitanja, prava adresa je udovica Krsta Đurovića, Irma Đurović. Zatekli smo je da živi na ostrvu Mali Iš kod Zadra. U ekskluzivnom telefonskom intervju Radiju Slobodna Evropa, jedinom koji je dala nekom mediju, istakla je da četvrt vijeka jedino što želi jeste da sazna punu istinu.
Pa tamam bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto. I živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše volila kad bi znala pravu istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kompletnu priču o kontraadmiralu Krstu Đuroviću pročitajte na našem web sajtu, a u našoj sutrašnjoj emisiji poslušajte celovit ekskluzivan intervju koji je njegova supruga Irma Đurović dala Radiju Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Za lokalne izbore koji će se održati 2. oktobra ove godine na listama kandidata našao se i Fikret Abdić Babo, koji je u Hrvatskoj služio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine od 1993. do 1995. na području Bosanske Krajine. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Fikret Abdić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i direktor Agrokomerca, nekadašnjeg privrednog čuda, na dobrom je putu da zasjedne u fotelju velikog kladuškog načelnika. Njegov nekadašnji bliski saradnik Rifat Dolić kaže da je ova kandidatura vrhunac apsurda kojim obiluje Bosna i Hercegovina.
Ako se neko sa 77 godina života, neko sa tolikim teretom ratne hipoteke ili neko sa toliko izraženim osobinama egocentričnosti, sujete i intriga kandiduje za mjesto načelnika općine, onda to govori i o sistemu i državi u kojoj mi živimo. Fikret Abdić je objektivno biološki, politički, intelektualno i mentalno prošlost.
Vrhovni sud Hrvatske smanjio je za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali je on izdržao 2/3 izrečene kazne. Sutkinja suda u Karlovcu Jasmina Jeremić-Mešnjak je izjavila da je Abdićev ratni zločin dokazan, te da je on odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi.
Sama težina djela, nadasve potresna suđenja logoraša, ljudi koji su bili danima zatvarani, mučeni na običnom čovjeku neshvatljive načine.
Prema postojećem BH zakonodavstvu, oni koji su odslužili zatvorsku kaznu, pa i za ratne zločine, mogu biti aktivni u političkom životu. Uz ovu činjenicu, advokat Sead Hodžić postavlja i ovo pitanje.
Da li je moguće, dok postoje svježa sjećanja na sve ono što se događalo u periodu 92-95. u Bosni i Hercegovini, da osobe koje su učinile i pravomoćno su osuđene za učinjene ratne zločine mogu vršiti takve funkcije u Bosni i Hercegovini? Nažalost, kod nas je to moguće.
Na prethodnim lokalnim izborima prije 4 godine osuđeni za ratne zločine u Šamcu i Zvorniku Blagoje Simić, Simo Zarić i Branko Grujić izabrani su u opštinske skupštine, a Zarić je obavljao i funkciju pomoćnika šamačkog načelnika. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović smatra da je ipak sve do građana, odnosno do birača.
Nemojmo povređivati stare rane, nemojmo negirati ono što su pravne institucije uradile i nemojmo tjerati inat jedni drugima, pokušajmo naći neke nove ljude, nove ideje i nemojmo se vraćati nekim konfliktima koji su zaista ostavili toliko dubok, bolan trag koji je zasud zločinima.
Kakve su šanse da se 77-godišnji Abdić vrati u politički život? Sudeći prema dočeku ispred zatvora u Puli, nakon što je u proljeće 2012. napustio ćeliju, njegove pristalice i dalje očekuju privredna i druga čuda.
Dobiti bitku protiv siromaštva i bijede u našim prostorima.
Vjerujemo da on može ponovo našu djecu, odnosno nas, vratiti na radna mjesta.
Legenda Fikret Abdić.
Jes, danas sretan dan, najsretniji nam je. Će babu doći. Jes, Bogu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslanik Evropskog parlamenta Ivan Jakovčić zatražio bolju zaštitu takozvanih zviždača, odnosno onih koji prijavljuju korupciju.
Prije neki dan, evo nema 5-6 dana, jedna je žena otkrila kako se radi sa mesom i to praktički pokvarenim mesom kojega se daje na tržište. Ta žena dobila drugi dan otkaz. Takve ljude trebamo zaštititi.
Europarlamentarac Eduard Kukan o utjecaju Brexita na Evropsku uniju.
I don't think that this is the beginning of the...
Ne mislim da će Brexit označiti krizu Evropske unije, jer je debata o tome kako Uniju učiniti efikasnijom počela i pre Brexita.
Admiral Dragan Samardžić, načelnik generalštaba Vojske Crne Gore o regionalnoj saradnji.
Nije moguće da svaka pojedina zemlja Zapadnog Balkana ima odgovor na moguće bezbednosne izazove, ali region može odgovoriti zajednički na mnoge bezbednosne izazove.
Mladi novinari iz Evrope u školi etike u Konjicu.
Our motivation as Konrad Adenauer Stiftung is...
Važnost ovog seminara je zapravo da nauče mlade novinare, prije svega o etici, a i važnost istinitog izvještavanja.
Pčelari iz Bosne i Hercegovine i Srbije žele jaču saradnju.
Mi smo imali već neke projekte na Tari, prekogranične saradnje je bila baš super i bilo je to počelo, nešto je malo stalo.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Europski parlament je na plenarnoj sjednici u Strasburu usvojio prijedlog uredbe o Europskoj graničnoj i obalnoj straži, koja se sastoji od agencije te nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama svih država članica. Poslanik iz Hrvatske Tonino Picula radio je na ovom dokumentu, a njegove amandmane je Odbor za vanjske poslove usvojio u cijelosti, što je potvrđeno i na plenarnom zasjedanju. Evo izjave poslanika Picule.
Prošle godine u razdoblju od 11 mjeseci oko 1,5 milijuna ljudi nije na regularan način prešlo vanjske granice Europske unije. Prijedlogom o Europskoj graničnoj i obalnoj straži želi se osigurati integrirano upravljanje vanjskim granicama Europske unije. Treba podržati ovaj prijedlog kako bi čim prije profunkcionirao u praksi i ne smije ostati još jedna neprovedena odluka usvojena od početka izbjegličke krize. Ali ova agencija mora respektirati neke ključne elemente, temeljna prava i načela zabrane protjerivanja, neovisnost od službenika koji će obrađivati pritužbe o mogućim kršenjima ljudskih prava, dostupnost prevedenih dokumenata o pravilima i pravima azilanata, te poštivanje načela potrage i spašavanja. Posebno naglašavam da efikasan nadzor vanjskih granica Europske unije otklanja potrebu blokada na unutarnjim granicama i treba služiti interesu svih zemalja članica. Zato pozdravljam kompromis o uključivanju Hrvatske, Rumunjske i Bugarske, jer Schengen ne treba spašavati tako da se žicom ili direktivama izostavljaju članice koje još nisu potpunosti dio Schengena.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik Ivan Jakovčić je u Europskom parlamentu zatražio učinkovitiju zaštitu takozvanih zviždača koji razotkrivaju nezakonitosti i korupciju u firmama i institucijama u kojim rade. U raspravi Jakovčić je iznio i dva konkretna slučaja iz Hrvatske, a prije toga je rekao.
Svi govore o velikim temama Panama Papers, LuxLeaks, koji su opće poznate svjetske teme. Naravno da ja ovdje želim govoriti o tome, ali još prije svega želim govoriti o tisuće onih zviždača koji postoji koji žele nam pomoći u borbi protiv korupcije, u borbi protiv svega onoga što se dešava u raznim tvrtkama, u raznim ustanovima. Zato želim da imamo minimum standarda među nama, zato što postoji potreba u EU, zato što postoji prekogranične prevare, prekogranična korupcija i prekogranično potreba za zviždačima koji će nam ukazati na nepravde, ukazati na negativne stvari koje se dešavaju. Ja ću vam dati primjer moje Hrvatske. Jedna je zviždačica u najvećoj tvrtki u Hrvatskoj, u INI, prije više godina imala nevjerojatne probleme zato što je otkrila neke negativne stvari u toj tvrtki. Prije neki dan, evo nema 5-6 dana, jedna je žena otkrila kako se radi sa mesom i to praktički pokvarenim mesom kojega se daje na tržište. Ta žena dobila drugi dan otkaz. Takve ljude trebamo zaštititi.
Eurozona.
Eduard Kukan, poslanik Evropskog parlamenta i član grupe Prijatelji Srbije koji su posjetili ovu zemlju, u intervju za naš program kaže da će Slovačka, koja u narednih 6 mjeseci predsjedava Evropskom unijom, učiniti sve kako bi se postigao puni zamah evropskih integracija Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Razgovarala Branka Trivić.
Brexit je očigledno bacio senku na početak slovačkog predsjedavanja Evropskom unijom. Kako će to po vašem mišljenju oblikovati budućnost Unije? Je li to početak njene krize ili pak početak dubokih reformi koje će uslediti?
Ne mislim da će Brexit označiti krizu Evropske unije, jer je debata o tome kako Uniju učiniti efikasnijom počela i pre Brexita. Odluka o izlasku Britanije iz Unije nas je, otvoreno ću reći, vrlo neprijatno iznenadila, ali ja sam uveren da će Brexit zapravo ubrzati debatu o reformama same Evropske unije, koje će voditi njenom boljem funkcionisanju. To je neophodno kako bi se Unija učinila privlačnijom građanima, koji su, hajde da to otvoreno kažemo, izgubili dosta poverenja u nju. Mislim, dakle, da treba da iskoristimo Brexit u svoju korist, da učinimo da klub od 27 zemalja članica Europske unije funkcioniše mnogo bolje nego do sada.
Nema li broj analitičara, kako zapadnih, tako i ovdašnjih, strahuje da će Brexit dovesti do usporavanja procesa eurointegracija zemalja na Zapadnom Balkanu? Da li su, po vašem mišljenju, njihovi strahovi opravdani?
Ne vjerujem da će doći do usporavanja procesa proširenja zemalja Zapadnog Balkana. Brexit i proces proširenja EU ne idu po istom koloseku. To su dva potpuno odvojena, dva paralelna procesa i zato ne vjerujem da će šteta po Balkan biti velika zbog Brexita. Uz to, slovačko predsjedavanje bit će garant da proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan neće biti gurnut na sporedni kolosek.
The enlargement process in the Western Balkans will not be put at the back burner.
Do you hope that Serbia...
Hoće li Srbija konačno 19. jula otvoriti poglavlja 23 i 24?
By Croatia on July the 19th.
Understand July 18th.
Or 18th.
18th Monday.
Mislim da će to biti u ponedjeljak 18. jula. Da, mislim da je već spremna međuvladina konferencija i da je i srpska vlada zvanično obaveštena da će konferencija tada biti održana i poglavlja 23 i 24 biti otvorena.
Kako reagujete na snaženje ruskog propagandnog uticaja u Srbiji u posljednje vreme? Koliko je to vidljivo u Evropskoj uniji?
Taj problem je veoma vidljiv u Evropskoj uniji i o tome često razgovaramo s našim srpskim partnerima. Od njih najčešće dobijamo odgovor da je Rusija Srbiji potrebna u ekonomskoj sferi i ako bi se ti ekonomski odnosi prekinuli, da bi to bio veliki problem po Srbiju. Ja vam mogu reći ono što govorimo i našim srpskim kolegama kada o toj temi razgovaramo. Na vama je da odlučite. Ne možete biti najbolji prijatelj Evropske unije i da istovremeno budete i najbolji prijatelj Rusije. Naravno, imati prijateljske odnose sa Rusijom nije problem ni za Slovačku, ni za Ameriku. Svi imaju poslovne odnose sa Rusijom, to je normalno. Međutim, ako želite da budete član evropskog kluba, morate poštovati pravila tog kluba. Tačno je, vi još niste članica Evropske unije, ali bismo očekivali da oni koji žele da nam se pridruže poštuju naša pravila. Dakle, mi jesmo zabrinuti zbog te situacije, ali sa srpske strane dobili smo ubedljiv odgovor da se situacija neće oteti kontroli kad je u pitanju pojačana ruska propagandna kampanja, zajedničke vojne vežbe Srbije sa Rusijom i druge slične aktivnosti.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora svojim djelovanjem može samo da pospješi rješavanje bezbjednosnih izazova, a nikako da ih produkuje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa admiral Dragan Samardžić, načelnik generalštaba vojske Crne Gore. S njim je tokom NATO samita u Varšavi razgovarao Dušan Komačević.
Admirale Samardžiću, kako će se pristupanje Severnoatlantskom paktu odraziti na trenutno tehnički skroman vojni sektor u Crnoj Gori?
Pa kao prvo želim da iskažem zadovoljstvo i ponos što smo nakon dugogodišnjeg upornog rada na vratima NATO i ostaje još taj proces ratifikacije. Nadamo se da ćemo uskoro biti i punopravna članica NATO. U čitavom tom procesu vojska Crne Gore je izgrađivala i sebe i dostizala određen stepen interoperabilnosti. Normalno i nakon ulaska punopravnog članstva u NATO mi ćemo nastaviti sa tim procesom, prije svega na dizanju svojih sposobnosti, na pripremi deklarisanih jedinica za NATO, i to će sigurno predstavljati jedan novi kvalitet i nova šansa za naše ljude da rade u međunarodnom okruženju, da stiču potrebna znanja i da ukupno unapređujemo sposobnosti Crne Gore kako za nacionalnu odbranu, tako i za naš doprinos u kolektivnom sistemu bezbjednosti.
Zahtev NATO je da članice izdvajaju 2% BDP-a za vojsku i to je cilj koji do sada je jako mali broj članica uspeo da ispuni. Da li je budžet Crne Gore dovoljan da pokrije te izdatke?
Pa u ovim godinama krize svi su smanjili budžete, ali obzirom na bezbjednosne izazove i dogovore iz samita iz Velsa da sve članice nastoje u narednom periodu da dostignu procenat od 2% izdvajanja za odbranu, i Crna Gora je u svom strategijskom pregledu odbrane i nakon toga izradi dugoročnog plana odbrane projektovala da 2% dostigne do 2020. godine. Nije samo problem i nije samo bitno dostići 2%, nego je jako bitno, možda i važnije, da imate kvalitetnu strukturu budžeta. Mi sad imamo izdvajanje negde 1,35% bez vojnih penzija, sa vojnim penzijama se kreće od 1,70 do 1,80, ali ono što je naš prevashodni cilj jeste da dođemo do procenta 20% izdvajanja za modernizaciju odbrane, a modernizaciju vojnih sposobnosti, a prije svega da smanjimo izdatke za personal. I nadam se da, pošto u zadnjih dvije godine imamo stalno povećanje budžeta, da ćemo taj projektovani cilj i dostići. I ono što bih naglasio, kada se govori o troškovima odbrane, vezano u kontekstu toga, jer znate da se u Crnoj Gori stalno vodi rasprava oko toga da li je bolje biti neutralan ili u sistemu kolektivne bezbjednosti, ključno je pitanje šta dobijamo sa izdvajanjem 2% za odbranu kao neutralna zemlja, šta kao članica kolektivnog sistema bezbjednosti. Ja uporno tvrdim da sa 2% izdvajanja budžeta kao neutralna zemlja mi dobijamo nestabilnost i sistem koji ne može da odgovori bezbjednostnim izazovima, a sa 2% u kolektivnom sistemu bezbjednosti dobijamo trajnu stabilnost Crne Gore.
Pomenuli ste bezbednostne izazove u regionu. Na što ste konkretno mislili?
Pa srećom, Zapadni Balkan je danas puno stabilniji nego što je bio prije 10 godina. Većina zemalja je ili u NATO, a oni koji nisu u NATO su u partnerstvu za mir, i to je također jedan okvir koji omogućuje saradnju svih zemalja u regionu. Sa aspekta Crne Gore, osim toga što je bio naš strateški cilj da uđemo u NATO, ništa manje naš strateški cilj nije i regionalna saradnja i regionalna bezbjednost. I mi smo kroz mnoge regionalne bezbjednostne inicijative u potpunosti posvećeni da izvršimo povezivanje između zemalja regiona i da mnoga bezbjednostna pitanja rješimo u okviru regiona. Jer ono što je potpuno jasno da nije racionalno i nije moguće da svaka pojedina zemlja Zapadnog Balkana ima odgovor na moguće bezbjednosne izazove. Ali region može odgovoriti zajednički na mnoge bezbjednosne izazove. U tom kontekstu mi razgovaramo sa svojim susjedima da mnoga ta bezbjednosna pitanja zajednički rješavamo i nadam se da ćemo u buduće sve više i više imati takvih aktivnosti. Normalno, kao što znate, karakter i sadašnjih, a pogotovo budućih bezbednosnih izazova su takvi da se oni ne rješavaju na granicama ni Crne Gore, ni granicama naših susjeda, nego zahtijevaju rješavanje problema tamo gdje nastaju. Većinom su problemi globalni i traže i globalni odgovor.
Bosna i Hercegovina nije dobila aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO-u na samitu u Varšavi. Bilo je to očekivano jer nije ispunjen ključni uslov, a to je knjiženje perspektivnih vojnih lokacija. Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš kaže:
mi ukupno imamo 63 perspektivne lokacije, 24 su uknjižene, sve 24 lokacije su uknjižene na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci organizovao je okrugli sto o posljedicama referenduma u Velikoj Britaniji za izlazak iz Evropske unije pod nazivom Poslije Brexita, Evropske integracije i Balkan. Jedan od učesnika u raspravi bio je Dejan Jović sa Univerziteta u Zagrebu, koji je o mogućem razvoju situacije pored ostalog rekao:
postoje dvije mogućnosti. Jedna je izvjesnija i čini mi se više vjerojatna, a druga po mom mišljenju bi bila bolja, ali je manje izvjesna i vjerojatno se neće dogoditi. Dakle, ova prva izvjesnija je da se Europska unija sada u sljedeće dvije godine u potpunosti fokusira na pitanje izlaska Velike Britanije i da pokuša zapravo pregovarati sa Velikom Britanijom o mirnom i bezbolnom, ako je moguće, razvodu. U tom smislu čini mi se da nakon toga slijedi drugi korak. Drugi korak je konsolidacija onoga što je ostala Europska unija nakon izlaska Velike Britanije, a tek treći korak do koga može i ne mora doći je proširenje Europske unije. Tako mi se čini da za balkanske zemlje, zemlje Zapadnog Balkana slijedi jedan period od možda 2, 3, 4 ili više godina zastoja u pregovorima i u bilo kakvom približavanju Europskoj uniji. Ono što bi međutim bilo po mom mišljenju pametnije i bolje je upravo obrnuta politika, a to je da Europska unija sjedne i razmisli o svojoj strategiji i da u situaciji u kojoj je izgubila Britaniju pokuša nekoga dobiti, odnosno da pokuša ostvariti neki uspjeh nakon ovog neuspjeha i šoka kojeg je imala sa Brexitom. I u tom smislu da možda spusti kriterije za članstvo zemalja Zapadnog Balkana i primi ih u Europsku uniju što prije. Međutim, čini mi se da Europska unija za sada nema dovoljno hrabrosti da bi to napravila, tako mi se ova prva varijanta ipak čini izvjesnijom.
Analitičar Vasilis Fuskas sa Univerziteta u Londonu posljedice vidi ovako:
konsekvence Brexita za Balkan su vezane za Europsku uniju i pošto je Balkan dio programa Europske unije, onda je to neki indirektan utjecaj na Balkan, na ekonomiju i politiku. Ja bih tu naveo važnost monetarne unije koja ima veliki utjecaj na Balkan, pošto, kao što je, na primjer, Bosna i Hercegovina nema svoju valutu, nego Centralnom bankom upravlja currency board i to će biti zapravo možda najveća konsekvencija u daljem raslojavanju
Europa. Aleksandar Savanović, profesor na ekonomiji u Banja Luci, uporedio je proces integracija u svijetu sa izlaskom Velike Britanije iz Europske unije.
Imamo te procese sve veće integracije svijeta. Do prije par godina globalizacija je na neki način definisana kao proces planetarne integracije. U pravilu se to kretalo u području ekonomije, ali sada se pojavljuju i politički entiteti. Evropska unija je sigurno u tom smislu politički entitet bez presedana u novijoj istoriji. Tako da će sudbina Evropske unije u tom kontekstu značiti buduću sudbinu tih, da tako kažem, integrativnih političkih procesa na planetarnom nivou. I tako da se stalno vodi neka vrsta ideološkog, filozofskog, moralnog sukoba ta dva koncepta i mislim da je još uvijek rano da se da procjena u kom će pravcu to da ide.
Reforme za Evropu.
U hercegovačkom gradu Konjic održana je ljetna škola medijske etike na kojoj su učestvovali mladi novinari i studenti novinarstva iz 10 zemalja. Uz predavanje i praktičan rad razgovarali su i o unapređenju profesionalnih standarda medijskog izvještavanja. Iz Konjica se javlja Mirsada Čusić.
Regionalna ljetna škola medijske etike u Konjicu je okupila novinare i studente novinarstva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Moldavije, Rumunije i Srbije. Organizator škole je Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini u saradnji sa KAS Media programom za jugoistočnu Europu, govori direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini Ljiljana Zurovac.
Bez obzira na to koliko imamo izvora informisanja, koliko je tehnološki ljudima informacija dostupna, profesionalno novinarstvo je ugroženo i ono nam je neophodno da ga se ne održava, već da se popravlja, da ga se podiže i da mlade generacije novinara zbilja prihvate etiku kao osnov svoga rada. Mi imamo u ovoj školi novinare i vrlo smo zadovoljni da smo dobili tako jednu krasnu grupu. Nadam se da će oni definitivno ne samo ostati u vezi nakon ove škole, već da će ono što će ponijeti iz ove škole kao znanje i kao preporuke i praktično iskustvo jako puno značiti njima u budućem radu.
Cilj škole je unapređenje profesionalnih standarda medijskog izvještavanja kroz edukaciju o medijskoj samoregulaciji i etici novinarstva. Saša Dragojlo, novinar Birna iz Beograda.
Mislim da je ova tema izuzetno važna, medijske etike, pogotovo na Balkanu i u našim državama i globalno gledano, jer je novinarstvo trenutno u ozbiljnoj krizi.
Danica Janković, studentica je novinarstva koja dolazi iz Crne Gore.
Svjedoci smo da svakodnevno kroz različite vrste medija, da li elektronske ili štampane, nailazimo na različite probleme izvještavanja koji se prije svega tiču etike izvještavanja. Previše smo izloženi senzacionalnim vijestima, vijestima koje se ne zasnivaju na činjenicama, propagandom u medijima i šansa koju nam pruža ljetnja škola medijske etike je sjajna.
Teodosij Tončev iz Bugarske.
To enhance the quality of the work I should produce in the near future.
Ovdje sam zapravo došao da nešto novo naučim i povećam kvalitet posla kojim se već bavim. Naravno, mislim da je sve super organizovano.
Predavači na ovoj školi su istraživački novinari i stručnjaci za samoregulaciju medija iz Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Austrije, Belgije i Srbije, govori predsjednik mreže za etičko novinarstvo iz Velike Britanije, Aidan White.
I think young journalists face an enormous number of challenges.
Mislim da se mladi novinar danas suočava sa velikim izazovom, pogotovo zato što ima pritiske okoline. Prije svega on mora ustrajati u tome da bude etičan. Mladi novinar mora da nauči kako da izbjegne sve te manipulacije, tako da ne postao neki način propagandni novinar, bilo za političku stranku ili za neku kompaniju.
Robert Agarić, učesnik regionalne ljetne škole medijske etike, stiže iz Rumunije.
It's very important to meet other guys from other country.
Veoma je bitno da se novinari okupljaju i da na neki način povežu kontakte iz drugih zemalja, jer zapravo novinarstvo nije samo profesija jedne nacije, zbog toga je bitno da uspostavljamo kontakt i da razmjenjujemo iskustvo o novinarstvu iz tih zemalja.
Vlatko Čalovski iz Makedonije.
Zato što se radi zbog etike primarno ovdje, došao sam razvit mreža sa svoje kolege iz regiona, jer trenutno pitanje o etici kod novinara u Makedoniji je dobro pokrenuto, zato što imamo konflikt između novinara koji šire hate speech, govor omraze. Potrebno je to nekako regulisati. Ovo možda bude jedan od onih alatka kako možemo mi uslovno rečeno pobijediti taj problem. Mentalitet i posao novinara je recimo slični u ovih zemalja kao Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, zato što mi svi dolazimo iz Jugoslavije pa su nam političari slični, tako da njihova retorika je možda slična, a mi smo ovdje da regulišemo njih kao sedma sila.
Direktor KAS Media programa za jugoistočnu Europu Christian Spar.
Our motivation as Konrad Adenauer Stiftung is to promote quality journalism in Southeast Europe.
Važnost ovog seminara je zapravo da nauči mlade novinare, prije svega o etici i važnosti istinitog izvještavanja, pogotovo u ovom dijelu, znači ne samo regiona, već i Bosni i Hercegovine, znači da spoznaju pravu istinu i da zapravo nauče kako treba izvještavati i kako to etično odraditi.
Uz sticanje dodatnih znanja, ova škola prilika i da se mladi novinari upoznaju sa svojim kolegama iz drugih zemalja jugoistočne Europe, te na taj način ostvare nova poznanstva i buduće profesionalne kontakte.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pčelari iz Srbije i Bosne i Hercegovine tvrde da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio. Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja nešto više od 1% od ukupne poljoprivredne proizvodnje. Prirodni uslovi, bogatstvo biljnog svijeta pruža odlične uslove za gajanje pčela i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Da li oni sarađuju i da li je pčelarstvo dobra osnova za razvoj turizma? Više u prilogu Danice Gudurić.
Godišnja proizvodnja meda u Srbiji kreće se oko 6.000 tona i ona se velikim delom plasira na domaćem tržištu. Srbija trenutno ima rastući trend u broju košnica, a jedan od razloga je nezaposlenost i kriza, gde veliki broj ljudi pokušava da nađe način da zaradi i preživi. Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja nešto više od 1% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, ali je i ovde pčelarstvo u usponu. Broj pčelara je svakim danom sve veći, jer je kao i u Srbiji ekonomski faktor odlučujući za povećan broj košnica, ali to je za veći izvoz nedovoljno, jer se teško podmiruje domaće tržište. Pčelari iz Srbije i Bosne i Hercegovine kažu da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio. Profesionalni pčelari koji od prodaje meda izdržavaju porodice moraju imati minimum 100 košnica. Bogdan Novaković iz Rudog, Bosne i Hercegovine, preko 30 godina bavi se pčelarstvom. Dobitnik je najvećeg pčelarskog priznanja pčelara Srbije, ima preko 120 košnica i kaže da ima odličnu saradnju sa pčelarima susedne države.
Imamo super saradnju, iako ja živim s ove strane, naše pčele nemaju granice. Za mene je to priznanje, znači puno, kad je to od drugova i prijatelja i mojih kolega, onda mi znači stvarno puno. Ja sam dobitnik i više priznanja, ali ovo je Jovan Živanović, to je najveće priznanje u pčelarstvu.
Da li se od pčelarstva može živjeti?
Ja sam školovao 3 djece od pčelarstva, treba živjeti u svijetu pčela i nije problem. Mi imamo ovdje jako fino na jezero, rijeku Lim, i imamo vodenog Ćiru, i onda ti ljudi objeđu Drvengrad, Andrićgrad, na Drini Ćupriju, i onda tu se malo vozamo tim čamcom i onda dođemo tu kod mene, ručak, pjesma, druženje, posjeta pčelarima. Tako je jedan objekat napravljen da može primi 50-60 ljudi. Mi smo prošle godine ugostili onaj udruženje iz Raške, dolazi zloje udruženje iz Arilja, iz Lučana, tako je to, kogod se najavio ti turista. Mislim, ljudi objeđu sve to i onda dođu tu te se opuste na pčelnjak.
Božo Kakuća iz Višegrada godišnje proizvode preko tone meda i, kako kaže, redovan je posjetila sajma meda u Priboju, gde smo i razgovarali. On posjeća na nedovoljnu iskorištenost koju pruža blizine prekogranične saradnje i odlične uslove za pčelarski turizam.
Nedovoljno iskorištene šanse razvojne koje nam pruža upravo ta blizina prekogranične saradnje. Mi ovdje imamo izvanredne uslove pčelarskog turizma, gdje možemo pčelinje proizvode u zdravoj prirodnoj sredini ponudimo turistima koji dolaze ovdje, samo treba dosta rada. Pruža stvarno ogromne šanse razvojne koje treba iskoristiti u narednom periodu.
Nažalost, u ovoj vrsti turizma koja bi mogla ekonomski ojačati mnoge opštine, malo se pažnje posvećuje, pojašnjava Savo Mrdak, predsjednik udruženja pčelara Priboja iz Srbije.
Međutim, to još nije dovoljno razvijeno i nešto imamo na našim okolnim selima gdje su etno sela i kod njih obavezno ima izložba meda i svi turisti koji dolaze, sve pohvale daju u vezi našega meda.
Pčelari kažu da bez obzira što država nedovoljno stimuliše razvoj pčelarstva, oni se snalaze kako znaju i umeju, a prošla godina je bila jedna od boljih za pčelarenje.
Imamo subvenciju od naše opštine Rudo, 5 maraka po košnici, s tim da pčelar ima 30 do 50 košnica. Ovi koji imaju više ili manje ne ostvaruju pravo. Rudo ima oko 3000 košnica. Registrovanih pčelara ima oko 30. Znam da Ošt na Priboj ima preko 150 članova koji plaćaju članarinu, a Višegrad ima isto preko 100.
Je sarađujete sa Višegradom?
Kako da ne, mi imamo jako dobru saradnju i sa Pribojem, sa Višegradom. Pljeviljima oni nas redovno pozivaju, čujemo se, razmijenimo iskustva, posjećujemo predavanja.
Koliko bi projekti prekogranične saradnje doprinjeli razvoju pčarskog turizma?
Kako da ne, mnoge su opštine to već uradile. Ja znam primjer opštine Goražde i opštine Prijepolje. I mi smo u nekim pregovorima ovdje sa opštinom Priboj. Mi smo imali već neke projekte na Tari. Prekogranične saradnje je bila baš super i bilo je to počelo, nešto je malo stalo. Radi smo da napravimo projekat. Ovdje smo u Rudom. Već 2 godine smo napravili sajam domaćih proizvoda. Većina pčelara je tu izlagalo i kažem što se tiče sajmova, ja sam posjetilac sajma Priboj, Pljevlja, Goražde, Višegrad, a redovno onaj sam posjetilac Tašmajdana i većih sajmova, jer mene samo pčele interesuju.
Med se prodaje od 8 do 10 evra po kilogramu, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio. Pčelari kažu da ako bi narod imao para, dobro bi se od ovog posla i živjelo. Da bi dobit bila veća, potrebna je i veća pomoć države, pojačana prekogranična saradnja, jer potencijali za proizvodnju meda u obe države, gledajući prirodne preduslove, klimu, biljni sortiment, ekološki status postoje.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.